Šī ierīce palīdz bērnam nostāties stāvus. To var lietot ar atbalstu vēderam vai ar atbalstu mugurai. Tā ļauj mainīt bērna pozu no guļus uz stāvus. Vertikalizators bērnam dod stabilu atbalstu gurniem, ceļiem un pēdām. Tas palīdz bērnam piedalīties ikdienas aktivitātēs, piemēram, zīmēt, spēlēt galda spēles un darīt citas lietas pie galda. Izmēri. Pirmais izmērs – garums. 76 cm platums. 48 cm garums no pēdām līdz padusēm. 49-95 cm svara izturība. 40 kg vertikalizatora svars. 22 kg otrais izmērs – garums. 88 cm platums. 58 cm garums no pēdām līdz padusēm. 60-105 cm svara izturība. 60 kg vertikalizatora svars. 22 kg trešais izmērs – garums. 99 cm platums. 65 cm garums no pēdām līdz padusēm. 70-125 cm svara izturība. 80 kg vertikalizatora svars. 24 kg.